SBS Radio.
Lumabas sa mga bagong pagsusuri na aabuti ng 80 taon bago marating na mga babaeng namamahalan ng negosyo o CEO ang katulad na representasyon ng kanilang katapat na lalaki. Sa ngayon, ang mga babae sa ganitong uri ng trabaho ay kumikita ng kulang sa 162,000 dolyar kumpara sa mga lalaki. Ang pagkakapantay ay mas nararating ng mga babae na nasa mababang level ng pamamahala lamang kahit na kumikita pa rin sila ng kulang na 31,000 dolyar. Pakinggan natin ang ulat na tinipon ni Amelia Don at Ricardo Gonsalves at isinali namin sa ating wika. Si Stephanie Vanin ay nagsimula sa kumpanya sa propertying Stockland 15 taon na ang nakakaraan bilang marketing professional. Sinabi niya ng panahong yon, ang ambisyon ay wala sa kanyang isipan.
At the time when I joined, I didn't necessarily have a burning ambition to climb the corporate ladder. But I've been lucky enough to be exposed to lots of different opportunities.
Ayon sa kanya, ang karanasan bilang babae sa isang mundo ng negosyo ay naging matagumpay at nagdala sa kanya sa pwestong general manager. Naramdaman niyang pantay ang sweldo sa kanyang kumpanya.
Certainly at Stockland, we've made sure that we've got equal pay for like roles. And that ensures that, you know, we take pay off the table regardless of gender, and we make sure that we're focusing on putting the right person with the right capabilities into the right role.
Pero ang karanasan ni Stephanie ay hindi kagaya ng ibang kumpanya sa bansa. Isang bagong ulat ng Bankwest Curtin Economic Center at Workplace Gender Equality Agency na nagsuri ng sweldo at kondisyon ng mahigit na 4 milyong empleyado sa Australia ang nagpakita na ang mga lalaki ay patuloy na binabayaran ng mas higit kaysa sa mga babae sa lahat ng level sa kumpanya. Ang pinakamataas na 10% ng mga lalaki ay sumusweldo ng aabot sa 598,000 dolyar kumpara sa 436,000 dolyar para sa mga babae. At ang mga mataas na posisyon ng pamumuno ay humaharap pa din sa kisaming salamin na kung saan ang bilang ng mga babaeng CEO ay mabagal dumami. Pero ayon kay Ketley, ang nagbigay ng datos para sa pagsusuri, mahalagang aminin na may mga mabuti at may mga masasama.
What this report we've released today shows is that yes, some really good progress is being made. And what it's showing is that within the next 20 years, a child starting school today or this in the last couple of weeks will enter a workforce that is a lot more gender equal than their parents did.
Ang puwang ay lumalapit bawat taon nitong makalipas na 5 taon at sinabi ni Binibining Lee na mas maraming babae ang lumilipat ngayon sa posisyon ng pamumuno.
What this report we've released today shows is that yes, some really good progress is being made, and what it's showing is that within the next 20 years, a child starting school today or this in the last couple of weeks will enter a workforce that is a lot more gender equal than their parents did.
Bagamat itinuturing ni Stephanie Vanin ang kanyang sarili bilang maswerte, alam niyang ang mga pagsisikap ng maraming babae sa kagayang industriya ay totoo. Idinagdag niyang gusto niyang makakita ng mas malaking puhunan sa kahabaan ng kumpanya sa Australia na lumalago at nag-aalaga ng mga babae sa lahat ng level ng kanilang trabaho.
What I would like to see is a bigger investment in making sure that we are growing and nurturing women at all levels of their careers, from the moment they start their careers right through, to ensure that we've got a workforce that is ready to take on those opportunities.
Sinabi ng mga ekspertong kagaya ni Binibining Lee na ang nagbabagong polisa sa trabaho at ang paid parental leave ay susi din ng pagpapairal ng pagkakapantay-pantay.
When you change that dynamic and you increase the opportunities for women to take up those leadership roles, the pay gap does start to close.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.